σας, είναι το Pharma.gr, είμαι ο Γιάννης Αλαφάκης, μαζί μου είναι ο Γιάννης Οικονόμου και η Νίκη Καβαδία και σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί φιλοξενούμε την Μέρισσα Καπετάνιου. Είναι η νέα πρόεδρος της ομάδας φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμέρισσα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ αρχικά πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μας αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχουμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες, μάλλον δράσεις. Και όπως έλεγα και πριν, το έχω καημό το ραδιόφωνο γενικά. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ που θα κάναμε κάτι τέτοιο.
Okay. Ακούς podcast γενικά?
Ακούω πολύ, κάνω κιόλας, οπότε το έχω στο μυαλό μου πάντα. Δηλαδή και τα δικά σας ακούω και γενικά το ζω με το... Πιο πολύ μου αρέσει η ακρόση, ας πούμε, παρά το να βλέπω κάτι, κάπως έτσι.
Είναι okay. Νομίζω είναι και το μέλλον.
Ναι, είναι και πιο ελεύθερο. Κάνεις κάτι άλλο, ακούς κιόλας.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Άλλη φάση, ας πούμε.
Αμέσως θες να μας πεις λίγο για την ομάδα, για την ATP.
Λοιπόν, η ομάδα μας είναι το ATP. Είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, μη συνδικαλιστική οργάνωση που δημιουργήθηκε από προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής Απιθύτα. Γενικά, ξεκινήσαμε το 2014. Το Μάιο, μάλλον, του 2014. Και ουσιαστικά ήταν 5 κορίτσια που το ξεκίνησαν σαν ιδέα και εν τέλει εξελίχθηκε σε μια ομάδα που έχει πολλά μέλη πλέον, που κάνει πάρα πολλές δράσεις, που ελπίζω να ικανοποιήσαμε αυτές τις 5 κοπέλες που το ξεκινήσανε, γιατί πλέον ζουνε τη ζωή τους κανονικά, σπουδάζουνε διδακτορικά, δουλειές κτλ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουν κάνει. Τα 5 αυτά κορίτσια ήταν η Οργέτα, η Σωτηρία, η Γεωργία, η Σοφία και η Αλίκη. Δεν μπορώ να μην τις αναφέρω άλλωστε. Και τι να σου πω τώρα, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να εντρυφήσουμε λίγο παραπάνω σε αυτά. Άμα θέλει να σας πω το...
Ποιο είναι το όνειρο αυτής της ομάδας, δηλαδή ποιο είναι το όραμα αυτής της ομάδας?
Το όραμά μας είναι ο φαρμακοποιός να γίνει ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας υγείας, με ενεργό και αναγνωρισμένο ρόλο στο ουσιαστικά σύστημα υγείας. Ενώ ουσιαστικά το mission μας, δηλαδή έτσι η αποστολή μας ας πούμε καλύτερα, είναι η ενεργοποίηση των φοιτητών φαρμακευτικής, η ανάπτυξη των επιστημονικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων και η συμμετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες. Το οποίο προσπαθούμε να καταφέρουμε με τις δράσεις μας, με τα ενδομαδικά τόσο και τα εκτός της ομάδας.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά. Μακάρι και στα δικά μας τα χρόνια να υπήρχαν αυτά, παιδιά. Δηλαδή
αυτές
οι ωραίες εξωκομματικές ιδέες και έτσι, αυτοί οι ωραίοι οραματισμοί. Τώρα σε τι φάση είσαστε, αυτή η ομάδα πώς είναι μεγάλη, είναι μικρή, έχει δυναμώσει, έχετε κάποιες έτσι, συγκεκριμένες δράσεις που θες να μας πεις?
Θα σας πω γενικά το διάστημα της πανδημίας που διανύσαμε και διανύουμε ουσιαστικά ακόμα. Μπορώ να σας πω ότι δυνάμωσε την ομάδα, το οποίο δεν το περίμενα όταν ξεκίνησε όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο κόσμος είδε ότι πρέπει να κάνει κάποια έξτρα πράγματα, κάτι που μπορεί να τον απασχολήσει, να τον, δεν ξέρω, να ανεβάσει λίγο κάποια πράγματα που δεν κάναμε πριν, γιατί, εντάξει, εννοείται, φοιτητές είμαστε, για ποτά θα βγούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, καταλαβαίνετε. Ουσιαστικά ο κόσμος, επειδή κλείστηκε, όλοι μας, δεν βγάζω τον εαυτό μου από μέσα, επειδή κλειστήκαμε τόσο πολύ, ψάξαμε να βρούμε πράγματα που θα μας κάνουν να δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Λέω τη λέξη πράγματα συνέχεια. Αλλά, ναι, ουσιαστικά μπήκαν τόσος κόσμος στο ATP, με τόσο μεγάλη όρεξη, με τόσο έτσι motivation να κάνουν πράγματα, που από εκεί που λέγαμε Παναγία μου τι θα κάνουμε, τώρα καταλήξαμε να κάνουμε τόσες δράσεις διαδικτυακά που δεν το περίμενα ποτέ. Γιατί ήταν ένα σοκ που περάσαμε. Και εκεί που ήταν όλα από κοντά, δηλαδή τα meeting, συναντήσεις, οτιδήποτε ενδομαδικό, όπως και όλες οι δράσεις μας, ήταν από κοντά, κλασικά, σε καφετέρια, σε διάφορες αίθουσες σχολής, στο, ας πούμε σε διάφορες αίθουσες εκδηλώσεων κτλ. Ξαφνικά το Zoom έγινε η ζωή μας και η καθημερινότητά μας. Το οποίο ήταν απίστευτο και όμως έγινε.
Να μείνω λίγο σε αυτό. Πώς είναι να είσαι νέος φοιτητής και να βιώνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή ξαφνικά να δημιουργείται μια τεράστια απόσταση με τους συμφοιτητές, ξαφνικά αρχίζουν να μειώνονται οι δραστηριότητες γενικότερα, αλλά ακόμα και, ξέρεις, η συνύπαρξη, το να βγούμε, να πιούμε ένα κρασί, να κάνουμε παρέα. Πώς το βιώνετε όλο αυτό, λίγο πιο συναισθηματικά το πάω.
Θα σας πω, γενικά, εγώ μπαίνω τώρα στο 5ο έτος. Όταν ξεκίνησε η όλη φάση της καραντίνας, ήμουν στα μέσα του 3ου. Οπότε, είχα καταφέρει να ζήσω κάποια φοιτητικά χρόνια, ας πούμε, που τα είχαμε ζήσει, εννοείται, όπως ένας κλασικός φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζεστε τώρα, Θεσσαλονίκη άλλη φάση, ας πούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς προσαρμοστήκαμε, γιατί είχαμε ήδη τις παρέες μας, είχαμε ήδη κάνει ένα κοινωνικό περίγυρο, είχαμε ζήσει και την ομάδα και στα άλλα πλαίσια και πλέον προσαρμοστήκαμε, ας πούμε, στα διαδικτυακά. Ήταν δύσκολα για μας, απλά νιώθω ότι για τα παιδιά που μπήκαν στη σχολή, στο πρώτο έτος, ας πούμε, που βίωσαν την καραντίνα ή που πέρασαν στη σχολή αφού ξεκίνησε η καραντίνα, ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο, γιατί δεν είχαν τον κοινωνικό περίγυρο που είχαμε δημιουργήσει εμείς, ας πούμε, που είχαμε τις παρέες μας και την καραντίνα που κάναμε, όπου και να την κάναμε, θα είχαμε τους φίλους μας τριγύρω, με ελεγχόμενα πλαίσια εννοείται, δηλαδή με 2-3 άτομα, που ήσουν, ήξερες ότι δεν θα βρεθούν εκτός και τα λοιπά, μπορείς να αλληλεπιδράσεις ή να μείνεις μαζί, οτιδήποτε. Τώρα για τα παιδιά αυτά που δεν κατάφεραν να ζήσουν τη φοιτητική του ζωή και δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο του να πάνε στη σχολή να γνωρίσουν τους συμφοιτητές, να δούνε τα εργαστήρια, τους καθηγητές, να κάνουν ένα live μάθημα, νιώθω ότι ήταν πολύ πιο δύσκολο και πραγματικά πονάει η ψυχή μου για αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί τα βλέπω και στο ETP και ήταν μια καλή ευκαιρία, νιώθω, για αυτά που βρήκαν την ομάδα μας, γνώρισαν, είχαν μια αγκαλιά, ας πούμε, από συμφοιτητές.
Ναι, αυτό, γιατί αυτά τα παιδιά, μην ξεχνάμε, περάσανε πανελλήνιες με καραντίνα και συνεχίζουν πρώτο τέτος με καραντίνα. Δηλαδή, ο εγκληματισμός αυτός από το Λύκειο στο Πανεπιστήμιο, που είναι ένας άλλος κόσμος, εμένα μου φάνηκε πολύ εντυπωσιακό η μία μετάβαση από τη μία στην άλλη, ξέρω, και ότι ήταν άλλο είδος ζωή και ότι στην ουσία επιλέγεις να μορφωθείς, επιλέγεις τα μαθήματά σου, κάνεις αυτό το επιλεκτικό διάβασμα που εμένα πάντα μ' άρεσε. Αυτά ξαφνικά, παιδιά, οπότε ήσασταν σωτήρες για αυτά τα παιδιά και πάλι καλά που τέτοιες ομάδες εμπνέουν τα πρωτοετάκια, έτσι, και όχι άλλου είδους, ας πούμε, με πίσω σκέψεις, πώς να το πω έτσι, ευγενικά.
Αρνητές ομάδες.
Ναι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Μ' αρέσει που λέμε για πρωτοετάκια και τριτοετάκια και πεμπτοετάκια και είστε όλοι τόσο μικροί. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που δραστηριοποιήσετε από τόσο νωρίς και κάνετε τόσα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Και λίγο, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι το ερωτεύεσαι και λίγο το επάγγελμά σου μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πραγματικά. Και ίσως είναι και σημαδιακό το όνομά σας. Το ATP δίνει μια ενέργεια, ρε παιδί μου, παραπάνω. Εμένα μου άρεσε να το άκουσα.
Να σας πω, στο πρώτο έτος, εγώ μπήκα στην ομάδα στο πρώτο έτος. Δηλαδή, πέρασα στη σχολή Οκτώβριο, ας πούμε, ξεκινήσαμε. Νοέμβριο μπήκα στο ATP. Δηλαδή, ήταν πολύ αστραπιαία η ενσωμάτωσή μου, ας πούμε.
Αμέρισα, με συγχωρείς. Γιατί μπήκες, τι σε τράβηξε, γιατί θέλω να δω το σκεπτικό.
Αυτό, γι' αυτό ξεκίνησα αυτή την ιστορία, γιατί ουσιαστικά υπάρχει το Team Fest, το οποίο γίνεται συνήθως το απηθήτα σε κάποιο χώρο, στη συγκεκριμένη περίπτωση σε μια πλατεία της Φιλοσοφικής, όπου είναι όλες οι φοιτητικές ομάδες στο απηθήτα, από διάφορες σχολές και μπορείς να περάσεις, να τους γνωρίσεις, υπάρχουν πάγκοι, μπορείς να κάνεις πειράματα, παιχνίδια κτλ. Ό,τι θέλεις και ό,τι αποφασίσει η ομάδα, τέλος πάντων. Και ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία για να γνωρίσει ο νέος κόσμος στις ομάδες. Εγώ είχα πάει λοιπόν εκεί, γιατί έψαχνα κάτι να ασχοληθώ, πρώτο έτος και τα λοιπά, λέμε τι να κάνουμε. Βλέπω την ομάδα και βλέπω ότι λέγεται ATP. Και λέω εδώ είμαι, γιατί στις μπλούζες, ας πούμε, από πίσω, έχει τη δομή του ATP.
Τέλειο.
Τέλειο.
Οπότε, θα έχουν συνδυάσει τόσο καλά Γιάννη. Από τότε. Και λέω εδώ, ο κόσμος μου, ας πούμε, εδώ ανήκω. Και μπήκα κατευθείαν.
Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Τι πρέπει να γίνει για να μπει στην ομάδα?
Ουσιαστικά υπάρχει μία φόρμα που είναι οι αιτήσεις νέων μελών στο site μας και στα social media, γενικά στο Facebook, στο Instagram, στο LinkedIn, που μπορούν να βρουν ο κόσμος, τα μη mail μας, ας πούμε, φοιτητές γενικά, γιατί έχουμε κατά βάση προπτυχιακούς φοιτητές στην ομάδα, όπου μπορείς να συμπληρώσεις την αίτηση. Εμείς εννοείται ότι θα επικοινωνήσουμε με τα παιδιά ανά πάσα στιγμή, με το που γίνει η αίτηση και μαζευτούν μερικές, εντάξει, εννοείται. Και υπάρχει μία μορφή συνεντεύξεων που δεν είναι τόσο με το μαστίγιο, ας πούμε, να μάθουμε, ουσιαστικά να κάνουμε μια πολύ έντονη διαλογή. Απλά θέλουμε να γνωρίσουμε τα παιδιά μέσα στη συνέντευξη, να μάθουν και τα παιδιά κάποια πράγματα για την ομάδα, γιατί ουσιαστικά είναι μια μισάωρη συνέντευξη με ένα τέταρτο που λέμε εμείς για την ομάδα, τα κλασικά, πώς είναι η δομή, πώς μπορείς να μπεις στις υποομάδες, ας πούμε, γιατί υπάρχουν υποομάδες PR, FR, IT κτλ. Πώς θα τα εξηγήσω, όμως, θέλετε, εννοείται. Πώς λειτουργούμε για να μπουν λίγο προετοιμασμένοι στο κλίμα και μετά να γνωρίσουμε τα mail για να μπορούμε να τα κατευθύνουμε και στις ομάδες που ίσως τους ταιριάξουν, ίσως πιο καλλιτεχνικό, πιο design, πιο οικονομικό, πιο IT κομμάτια. Ο καθένας ό,τι
και φαντάζομαι, βλέπετε και αν έχουν και το ίδιο όραμα, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Αν άλλος νομίζει ότι είναι κάτι άλλο, προφανώς δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για εκείνον, έτσι. Αλλά για πες μας για τις υποομάδες.
Λοιπόν, έχουμε 4 υποομάδες. Είναι η PR, δηλαδή Public Relations, δημόσιες σχέσεις, στην οποία ήμουν υπεύθυνη 2 χρόνια, οπότε είναι και αγαπημένη μου, όπως καταλαβαίνετε. Έχω μία αγάπη εκεί. Όπως ουσιαστικά είναι τα social media, είναι η χορηγή επικοινωνίας, είναι ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα, είναι στα πλαίσια της PR. Μετά, οπότε η εξωτερική ομάδα, η εξωτερική εικόνα της ομάδας. Μετά στο FR που είναι ο οικονομικός σχεδιασμός, όπου ουσιαστικά βλέπουμε το ταμείο της ομάδας, πώς χρειάζεται να χειριστούμε σε κάποιες δράσεις, τα διάφορα πράγματα που θα χρειαστούν, από τα μπουκαλάκια νερό και τις χαρτοπετσέτες μέχρι τις αίθουσες τότε κάποτε και ελπίζω μελλοντικά και σύντομα. Και όλο αυτό το κομμάτι με καταστατικά, με όλο αυτό που μπορεί να φανταστεί κάποιος οικονομικά μιας ομάδας. Μετά έχουμε την IT που είναι ο διαδικτυακός μας, ας πούμε, σχεδιασμός, όπου διαχειρίζεται το site, τα διάφορα σχέδια που ανεβαίνουν στην ομάδα, οι αφίσες, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε από σχέδια και από τα ιντερνετικά θέματα. Και έχουμε μετά την HR, που είναι η ομάδα του ανθρωπίνου δυναμικού, που θα κάνει τις συνεντεύξεις που είπαμε πριν, θα ασχοληθεί με τα μέλη της ομάδας, με το τι χρειάζονται, πώς νιώθουν μέσα στην ομάδα, πώς αλληλεπιδρούν μέσα σε αυτή, αν υπάρχουν θέματα που πρέπει να επιληθούν, και γενικά πώς νιώθουν αυτό.
Αυτό είναι τόσο ωραίο. Δίνει και σου καλλιεργεί δεξιότητες και για μετά.
Τα πολύ soft σημαντικό. Skills που αναφέρουμε σήμερα.
Μπράβο. Ναι, γιατί η σχολή θα σου δώσει. Τέλεια. Τέλεια.
Πολύ ενδιαφέρον. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια δομή και ότι υπάρχουν τόσο διακριτοί ρόλοι σε αυτή την ομάδα. Και εντυπωσιάζομαι τώρα με αυτό που μου λες, γιατί όντως είναι πολύ καλό να μπορείς να έχεις την τύχη αλλά και τη δυνατότητα να συμμετέχεις σε τέτοιες ομάδες, γιατί αυτό που είπατε, καλλιεργείς δεξιότητες και μαθαίνεις νέα πράγματα γνωρίζοντας ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με σένα. Πολύ ωραίο. Εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Οι δραστηριότητες που έχετε ξεκινήσει και ειδικά επειδή έχουμε μια ευαισθησία στο podcast, το podcast ας πούμε, το ξεκινήσατε πότε?
Το ξεκινήσαμε αυτή τη χρονιά το podcast, mm-hmm. στα πλαίσια των διαδικτυακών μας δράσεων, γιατί προσπαθούσαμε να βρούμε κάτι λίγο πιο πρωτότυπο από το να κάνουμε ένα webinar διαδικτυακά ή μία ημερίδα. Εννοείται και αυτά είναι απαραίτητα και μας αρέσουν πάρα πολύ και τα κάνουμε. Αλλά το podcast ήταν μία δράση όπου θα μπορούσαν τα μέλη μας, ανάλογα με το θέμα, να μιλήσουν με επιστήμονες υγείας, με άτομα που έχουν να πούν κάτι που όντως αξίζει να ακουστεί, και ίσως και λίγο εκτός των πλαισίων των δράσεων που κάναμε, που είναι λίγο πιο φαρμακοκεντρικές, ας πούμε, και πιο κατευθυνόμενες προς τα κομμάτια υγείας. Για παράδειγμα, είχαμε ένα podcast με θέμα τον εθισμό σε συνταγογραφούμενα φάρμακα.
Ναι, σημαντικό, ναι.
Το οποίο ήταν πραγματικά, νομίζω, το αγαπημένο μου, γιατί μιλήσαμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εξαρτημένος από φάρμακα, ναρκωτικά. Δεν θυμάμαι τους άλλους εθισμούς του, να σας πω την αλήθεια. Ήτανε σε διάφορα θέματα. Ο οποίος μετά από 12 χρόνια έκοψε τα πάντα και δημιούργησε μια μη κυβερνητική οργάνωση που λέγεται ΟΑΣΙΣ στην Θεσσαλονίκη, που βοηθάει άλλα άτομα εθισμένα σε διάφορες ουσίες, όχι μόνο σε συνταγογραφούμενα φάρμακα, γενικότερα, και κάνει μια υπέροχη δράση και μάλιστα κάποια μέλη μας καταφέραν να πάνε σε αυτή την οργάνωση και να γνωρίσουν λίγο και αυτόν και κόσμο που υπάρχει εκεί, που δουλεύει, που ασχολείται μάλλον και που ίσως κάποιοι που θέλουν να μιλήσουν για τους εθισμούς τους, πώς τους αντιμετωπίζουν κτλ. Οπότε αυτό νομίζω με άγγιξε πραγματικά, αλλά έχουμε κάνει και για τα ζώα εργαστηρίου, που ήταν ένα θέμα που εφάπτεται σε εμάς, αλλά όχι πάρα πολύ άμεσα. Δεν είναι κάτι που έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε φαρμακευτική. Έχουμε κάνει για το personalized medicine, έχουμε κάνει και έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε μάλλον.
Σίγουρα, οποία... σίγουρα. Ήταν μία ανάγκη για επικοινωνία η δημιουργία του podcast στα πλαίσια της πανδημίας. Δηλαδή, συντέλεσε η πανδημία στο να γεννηθεί το podcast του ATP ή υπήρχε στα σχέδιά σας?
Νομίζω ότι συντέλεσε πάρα πολύ. Γιατί στην πανδημία ξεκίνησε ο κόσμος να ακούει και πολύ παραπάνω podcast. Γιατί θέλουμε μια παρέα. Mm. Και ειδικά αν είσαι μόνος σου και δεν έχεις με ποιον να περάσεις την πανδημία, νομίζω ότι θες μια παρέα που μπορούν να στη δώσουν τέτοιου είδους προγράμματα, ας πούμε, που μαζί με το επιστημονικό κομμάτι έδεσαν καλά. Όπως και το δικό σας, όπως και πολλά άλλα που γίνονται.
Σίγουρα.
Και τώρα κάτι ετοιμάζεται, δεν ετοιμάζεται? Κάτι είδα στο Instagram. Είναι άλλο αυτό, δεν είναι podcast?
Podcast ευρύο. Δεν ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε ακόμα στη φάση του... εξεταστική, αλλά θα σας κάνω μία ανακοίνωση εδώ που δεν έχει γίνει ακόμα επισήμως. Αλλά έτσι για σας θα το κάνουμε. Πρώτοι εδώ θα το ακούσετε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία. Έρχεται το τέταρτο ΠΕΣΦΑ. Το οποίο ΠΕΣΦΑ τι είναι? Είναι το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής που διοργανώνει το ATP. Και δυστυχώς είχαμε αρκετά χρόνια να το διοργανώσουμε, έχοντας στο μυαλό ότι το τελευταίο ΠΕΣΦΑ, το τρίτο, έγινε το 2018. Οπότε έχουν περάσει κάποια χρόνια.
Ναι.
Το οποίο ήταν και... είχε γίνει και στη γενέθλιά μου τότε και ήμουν πολύ χαρούμενη. Τέλος πάντων, μια άσχετη πληροφορία. Αλλά έρχεται το τέταρτο ΠΕΣΦΑ την Άνοιξη φέτος. Μάλλον το Μάιο, αλλά δεν μπορώ να υποσχεθώ πολλά ακόμα για ημερομηνίες, θεματολογίες κτλ. Τώρα το σχεδιάζουμε και πραγματικά είμαι τόσο χαρούμενη, δεν μπορείτε να φανταστείτε που θα γίνει ξανά το ΠΕΣΦΑ. Γιατί κάποιες συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να το κάνουμε τα χρόνια που πέρασαν. Ήρθε και μια καραντίνα που κατέστρεψε πολλά πλάνα που είχαμε. Έφτιαξε καινούρια, αλλά κατέστρεψε κάποια.
Σίγουρα.
Και τώρα ελπίζουμε να γίνει από κοντά, ελπίζουμε να γίνει όπως τα παλιά και ακόμα καλύτερο.
Τέλεια.
Σας περιμένουμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εύχομαι να μην είναι διαδικτυακό, να είναι διαζώσεις, να γίνει από κοντά
και θα έρθουμε σίγουρα.
Να συναντηθούμε γενικά.
Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Βλέπω ότι είσαι, τώρα αυτή είναι παρατήρηση, έτσι, ότι είσαι έτσι ένας πολύ συναισθηματικός άνθρωπος. Και θέλω να σε ρωτήσω, εσύ, έτσι ως έξω καρδιά και έτσι εγκάρδιος άνθρωπος, πώς φαντάζεσαι τον φαρμακοποιό έχοντας περάσει... καλά 2, 3, 4, 5 καραντίνες, μια πανδημία, έτσι έχοντας αλλάξει ρόλους και αυτά. Πώς τον φαντάζεσαι και απέχει πολύ από το δικό σου ιδανικό ως μια νέα, ας πούμε, φαρμακοποιό?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ξεκίνησα πριν από 20 περίπου μέρες την πρακτική μου σε ένα κοινοτικό φαρμακείο. Οπότε βλέπω τι περνάει, τι ζει, πώς είναι η καθημερινότητα του φαρμακοποιού αυτή την περίοδο. Γενικά, το πώς τον βλέπω αυτή τη στιγμή τον φαρμακοποιό, βλέπω ότι έχει ένα ρόλο ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός, γιατί είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα ενός ασθενούς. Δηλαδή το ότι έρχονται στο φαρμακείο, σε μένα που είμαι μια ασκούμενη που κάνω 20 μέρες αυτή τη δουλειά, ας πούμε, και με ρωτάει, έχω βγάλει αυτό στο δέρμα μου, τι θα κάνω, τι να κάνω. Καλά, προφανώς δεν μπορώ να δώσω μια συμβουλή σίγουρα. Έχω μισό λεπτό να φωνάξω στο φαρμακοποιό. Αλλά βλέπω ότι δεν μας δίνεται ορισμένες φορές η αξία που έχουμε. Δηλαδή, κάποιες φράσεις όπως το φαρμακείο της γειτονιάς και σιγά τι κάνετε εκεί και φαρμακοτρίφτες κτλ. Κτλ. Που το ακούμε και είναι κρίμα γιατί σπουδάζουμε πολλά χρόνια και σε δύσκολα μαθήματα και τρώμε μεγάλο ζόρι. Είναι πολύ κρίμα αυτή τη στιγμή που για κάποιους δεν έχουμε την αξία. Εκτός του επιστημονικού κύκλου ίσως, δεν λαμβάνουμε την αξία ώρες-ώρες που θα έπρεπε. Και εντάξει, τόσο στα πλαίσια του φαρμακείου, όσο και εκτός, γιατί ένας φαρμακοποιός που μπορεί να δείτε σε ένα φαρμακείο μπορεί να έχει 100 μεταπτυχιακά, 5 διδακτορικά και να έχει ασχοληθεί με 15.000 κλάδους και να έχει κάνει την έρευνα, απλά να έτυχε να δουλεύει αυτή τη στιγμή σε φαρμακείο ή να επέλεξε να δουλεύει αυτή τη στιγμή σε φαρμακείο. Και ώρες-ώρες πραγματικά λυπάμαι για το πώς μας εκλαμβάνουν. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι μια ωραία δουλειά. Μπορείς να βοηθήσεις πάρα πολύ τον άνθρωπο. Μπορείς να έχεις πολύ καλές επαφές. Και πραγματικά χαίρονται ορισμένοι άνθρωποι να έρχονται στο φαρμακείο, να σε βλέπουν, να έχεις και μια επαφή. Είναι ωραία σε κάποιες φάσεις. Σε κάποιες φάσεις δεν είναι τόσο ωραία, δυστυχώς. Εννοείται.
Λοιπόν, και άλλη μια ερώτηση από μένα. Σε φαντάζεσαι, μάλλον σου αρέσει πιο πολύ να είσαι φαρμακοποιός σε ένα φαρμακείο και να έχεις ένα πιο ανθρωποκεντρικό, ας πούμε, ρόλο, ή να είσαι σε ένα εργαστήριο που πάλι θα έχεις ανθρωποκεντρικό ρόλο, γιατί το αποτέλεσμα πάντα είναι στον άνθρωπο. Απλά λίγο πιο κοντά στα βιβλία μας και στα εργαστήριά μας. Τι είναι αυτό, σε εγωιτεύει κάτι από τα δύο?
Λοιπόν, θα σας πω. Γιατί είναι μία ερώτηση που κάνω πολύ συχνά στον εαυτό μου. Και επειδή έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα το ATP, καταλαβαίνετε ότι 4 χρόνια τώρα το ATP είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Οπότε το αναφέρω συνέχεια τόσο εδώ, τόσο και στην καθημερινότητά μου, όπως φαντάζεστε. Είναι μία μικρογραφία εταιρείας. Γιατί μικρογραφία εννοείται πολύ άλλη δομή, αλλά βλέπεις αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω μία τέτοια ζωή. Στο κομμάτι το εταιρικό, το ερευνητικό, νιώθω ότι επειδή έχω τόσο... Μ' αρέσει τόσο το ανθρωποκεντρικό κομμάτι, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να επιβιώσω εγώ με το πείραμά μου 8 ώρες, ας πούμε, 10 ώρες. Και θα ήθελα την αλληλεπίδραση. Μου αρέσει να μιλάω με τον κόσμο, μου αρέσει να βοηθάω, μου αρέσει η επικοινωνία αυτή. Το φαρμακείο δεν το σκεφτόμουν πάρα πολύ ποτέ από τη στιγμή που μπήκα στην φαρμακευτική, γιατί από την πρώτη στιγμή είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες εναλλακτικές, τις οποίες δυστυχώς δεν γνωρίζουμε και δεν μαθαίνουμε πριν μπούμε σε αυτή τη σχολή. Α. Που γυρνάμε στο ότι μας μειώνουν πολλές φορές, το ότι άντε θα ανοίξει ένα φαρμακείο και τι θα κάνεις. Το οποίο είναι πολύ sad.
Αξιωτικό.
Ναι, αυτό. Είναι πολύ απαξιωτικό γιατί μπορείς να κάνεις 1 εκατομμύριο πράγματα και το να δουλεύεις ένα φαρμακείο δεν είναι εύκολο ή να έχεις ένα φαρμακείο.
Εννοείται.
Είναι επίσης μια μικρογραφία επιχείρησης, ναι. Και νομίζω ότι είσαι σε πολύ καλό δρόμο, διότι πραγματικά θα ήσουν ένας πολύ ωραίος φαρμακοποιός από τις γειτονιάς, από τις του μεγάλου φαρμακείου, δηλαδή θα ήσουν πάντα κοντά στον άνθρωπο. Και το πανεπιστήμιο δεν ξέρω αν καλλιεργεί και λίγο στον κάθε φοιτητή ξεχωριστά ή αν έχει το χρόνο για να το κάνει αυτό, να σας δίνει δηλαδή μια κατεύθυνση προς τα εκεί που είναι τα skills σας, τα ταλέντα σας, γιατί δεν είναι όλα για όλους, έτσι.
Δυστυχώς δεν έχουμε μια τέτοια εκπαίδευση, λίγο πιο συγκεκριμένη για τον κάθε φοιτητή, δηλαδή δεν έχουμε τις κατευθύνσεις που θα μπορούσαμε να έχουμε δυνητικά ανάλογα με το τι θέλουμε να επιλέξουμε. Έχουμε μια σφαιρική παιδεία, δηλαδή μαθαίνουμε τα πάντα από το κομμάτι της χημείας, της φαρμακολογίας, της ανάλυσης, γενικότερα φαρμακογνωσίας, μην την ξεχάσουμε, αλλά τα φυτά ουσιαστικά, αλλά στην πρακτική γνωρίζει και το φαρμακείο. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ έντονα την εκμάθηση του κομματιού της βιομηχανίας, ναι. Παύλα φαρμακευτικής εταιρείας, παύλα λίγο το πιο οικονομικό, ίσως marketing, τέτοια πράγματα, τα οποία, ας πούμε, εμένα με ενδιαφέρουν. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να τα βρω εύκολα στη σχολή.
Τα υπόλοιπα εργαστήρια έχουν γίνει φυσιολογικά τώρα με την πανδημία? Έχετε ελλείψεις? Πώς είστε τώρα? Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι ένας φοιτητής φαρμακευτικής πανδημία χωρίς εργαστήριο. Πρέπει να είναι... πανδύσκολο αυτό το πράγμα.
Είναι πολύ δύσκολο, γιατί εμείς που είμαστε σε πιο μεγάλα έτη, δεν το ζήσαμε στην αρχή και μετά το στερηθήκαμε, Και τα μικρότερα έτη δεν το έχουν κάνει καθόλου, δυστυχώς, γιατί δεν γίνεται, και ειδικά προεμβολιασμού, δεν γινόταν να μπουν παιδιά στο εργαστήριο. Έγιναν προσπάθειες και με κρούσματα κτλ. Σταματούσαν. Δηλαδή, αν στο πρώτο εργαστήριο βρισκόταν ένα κρούσμα, μετά έπαιρνε μπάλα και τα υπόλοιπα. Αλλά γίναν κάποιες διαδικτυακές προσπάθειες να γίνουν κάποια εργαστήρια, δηλαδή μέσω βίντεο, μέσω βιντεοκλήσεις, τουλάχιστον τη θεωρία, να δούμε λίγο κάποια πειράματα, να τα κάνει ένας βοηθός εργαστηρίου, ένας διδακτορικός φοιτητής κτλ. Αλλά δεν έχουμε καταφέρει να τα πιάσουμε στα χέρια μας. Και δεν, εγώ, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα ξαναμπω σε εργαστήριο, γιατί πλέον στο πέμπτο έτος τελειώνουν τα εργαστηριακά κομμάτια της σχολής.
Έχοντας τώρα σαν όπλο το εμβόλιο, δεν θα ξεκινήσουν κανονικά τα εργαστήρια φέτος, για παράδειγμα?
Θα σας πω, δεν έχουμε λάβει κάποια ενημέρωση ακόμα, βέβαια. Δηλαδή, έχουν γίνει κάποιες εγγραφές εργαστήρια κτλ. Αλλά νομίζω ότι από Οκτώβρη θα δουν και πώς θα είναι η κατάσταση. Γιατί και πέρυσι έγινε αντίστοιχη προσπάθεια τέτοια εποχή. Αλλά κλείσανε μετά από ένα μήνα τόσο τα εργαστήρια και η σχολή, όσο και όλος ο κόσμος.
Αυτό.
Γιατί Νοέμβρη ξαναμπήκαμε σε καραντίνα. Να. Οπότε ελπίζω οι εμβολιασμοί να βοηθήσουν.
Υπάρχει και μια κινητικότητα μες στο εργαστήριο. Δεν είναι ότι θα κάτσεις στον πάγκο σου και θα κάνεις το πείραμά σου. Πρέπει να τρέχεις απαγωγούς, να πάρεις διαλύτες, να πάρεις το ένα. Τουλάχιστον στην Αθήνα έτσι ήταν. Ήμασταν λίγο.
Ναι, και σε εμάς.
Πήγαινε, ερχόμαστε. Οπότε είναι λίγο δύσκολο. Να ρωτήσω κάτι άσχετο.
Εννοείται.
Απλά τώρα μου ήρθε με αυτά που συζητούσαμε πριν. Τα συνέδρια και τα podcast που γίνονται για φοιτητές φαρμακευτικής είναι ανοιχτά και προς άλλους φοιτητές επιστημών υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές?
Σε όλους. Και προσπαθούμε, επειδή υπάρχουν θέματα που αγγίζουν πάρα πολλές πλευρές. Σκεφτείτε ότι κάναμε μία ημερίδα τον Απρίλιο μάλλον, επαγγελματικού προσανατολισμού στη φαρμακευτική. Είχαμε όλη μέρα μισά ώρες ομιλίες από φαρμακοποιούς κοινοτικού φαρμακείου, από τις διάφορες βιομηχανίες άτομα μας μίλησαν, φαρμακοποιοί, καθηγητές της φαρμακευτικής σχολής, είχαμε διδακτορικούς φοιτητές, ερευνητές στα πλαίσια της ημερίδας. Είχαμε πάρα πολλά κομμάτια. Είχαμε από τους φαρμακευτικούς συλλόγους, πραγματικά προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλο το εύρος ενός φαρμακοποιού και τις πιθανές πορείες του. Εκεί, σκεφτείτε ότι μας ζήτησε κοπέλα η οποία ήταν τρίτη λυκείου να παρακολουθήσει την ημερίδα, γιατί ήθελε να σπουδάσει φαρμακευτική, το είδε τυχαία και μας είπε θέλω να το δω για να δω αν μ' αρέσει και ποιες είναι οι πιθανές επαγγελματικές μου κατευθύνσεις, το οποίο πραγματικά με συγκίνησε, γιατί σκέφτομαι πόσο ωραία θα ήταν στη δική μου, ας πούμε, περίπτωση, να μπορούσα να δω κάτι τέτοιο και πραγματικά να δω τι μ' αρέσει, γιατί εμείς πήγαμε λίγο στα τυφλά. Και όπως και πάρα πολλά άτομα τα οποία θέλαν να δώσουν κατατακτήριες, το σκέφτονταν, έχουν τελειώσει κάποια άλλη σχολή και τους ενδιαφέρει φαρμακευτική ή πολύ χημική που μπορούν να λάβουν κάποια κομμάτια, σε κάποια κομμάτια, ας πούμε, να ταυτίζονται με τους φαρμακοποιούς, στα πλαίσια της βιομηχανίας ίσως. Οπότε, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και το χαιρόμαστε κιόλας να μπορούμε
είναι
να καλύψουμε
πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και σε ρώτησα γιατί ήθελα να το κολλήσω λίγο, γιατί ας πούμε πολλές φορές το γεγονός ότι δεν λαμβάνουμε και την αναγνώριση που μας αρμόζει έγκυται στο γεγονός ότι οι υπόλοιποι κλάδοι δεν ξέρουν καν το τι διδάσκεται ο φαρμακοποιός. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρουν τι μαθαίνουμε εμείς στη σχολή και τι ξέρουμε όταν βγαίνουμε από αυτή. Οπότε στο μυαλό τους εκ των πραγμάτων είναι ότι εμείς απλά πιάνουμε ένα φάρμακο από το ράφι και το δίνουμε.
Ναι.
Πάντως, εγώ έχοντας καταλήξει μετά από κάποια χρόνια στον πάγκο, ότι τελικά ό,τι σε θυμώνει σε ελέγχει και το έχω ξεπεράσει λίγο αυτό το στάδιο, ελπίζω σε μία γενιά τέτοια, δηλαδή με ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά πιο εξυγχρονισμένοι από μας, πιο διαβασμένοι από μας, γιατί σίγουρα η καραντίνα έκανε κακό στα εργαστήρια, αλλά τώρα τα εκτιμήσαμε και από την άλλη τα εργαστήρια, κατάλαβα. Δηλαδή, ξύπνησε και λίγο αυτό το ότι θέλω να ψαχτώ λίγο παραπάνω, να δω λίγο πιο μέσα το επάγγελμά μου.
Ναι, εγώ ήθελα να προσθέσω, Νίκη, ότι Υπάρχει μια δραστηριότητα όμως από τους φαρμακοποιούς και ειδικά αυτά τα τελευταία δύο χρόνια και βλέπεις οι πρωτοβουλίες όλες αυτές, όπως τα podcast που έχουν δημιουργηθεί, δείχνουν ότι υπάρχει μια ανάγκη επικοινωνίας της επιστήμης και μέσα από όλες αυτές τις δραστηριότητες ίσως και θα έλεγα, είναι σκοπός δηλαδή, όχι ίσως, είναι σκοπός να μάθει ο κόσμος τι πραγματικά κάνουν οι φαρμακοποιοί. Εγώ δηλαδή νιώθω ότι αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μας και του PharmaTopGR και νιώθω ότι αυτό ίσως φέρει ένα μικρό κομμάτι στην όλη αλλαγή που γίνεται, ας πούμε.
Μακάρι.
Και είμαι πολύ χαρούμενος να βλέπω γενικά πρωτοβουλίες τέτοιου τύπου. Αυτό.
Ήταν πολύ γλυκό podcast, παιδιά. Δεν ξέρω τι γεύση εσάς σας αφήνει.
Εγώ τον έχω τελειά, εγώ θέλω κι άλλο να...
Πείτε μου, εγώ είμαι έτοιμη να μιλήσω εδώ. Όσο θέλετε, τα λέμε.
Εδώ θέλω, επειδή έχεις μια πολύ ραδιοφωνική φωνή, όπως είπαμε και πριν, θέλω να μας πεις λίγο ποια είναι η σχέση σου με το ραδιόφωνο. Κάτι ανέφερες πριν με κλειστές τις κάμερες, οπότε αν θες να αναφερθείς και τώρα, χαρά μας να σε ακούσουμε.
Γενικά, από μικρή το είχα μία, ας πούμε, λόξα το ραδιόφωνο. Κάπως μου άρεσε. Κάπως είχε τύχει με τον μπαμπά μου να πάμε σε ραδιοφωνικό σταθμό που ήταν ένας φίλος του. Τα είδα εγώ τώρα, κονσόλες, κουμπιά, βλακίες. Τώρα σκεφτείτε 5-6 χρονών τι καταλαβαίνεις. Αλλά μου είχε κολλήσει από τότε και επειδή ακούω πάντα στη ζωή μου πάρα πολύ ραδιόφωνο, μ' αρέσει να υπάρχει κάπου και να παίζει, τόσο να ακούω να μιλάνε, όσο και τη μουσική, και πολύ μεγάλη αγάπη για τη μουσική από πολύ μικρή, αν και δεν ξέρω όργανα. Δυστυχώς δεν έχω μάθει, μια κιθάρα θα μάθω κάποια στιγμή, σας το λέω από τώρα. Αλλά γενικά μου άρεσε αυτό το vibe και πολλοί μου λέγανε ψάξτε γιατί δεν το κάνεις, γιατί δεν τέτοιο. Βρήκα μια φοιτητική ομάδα νέων, αντίστοιχη με το ETP, όπου ουσιαστικά έχουν ένα media portal που κάνουν blog, ραδιόφωνο, γενικά οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε σε τέτοιο κομμάτι επικοινωνίας. Και πήγα, έκανα μια συνέντευξη, τους άρεσα, με κρατήσανε. Κάνω 2 χρόνια τώρα, φέτος ξεκινάω τον 3ο χρόνο μου, διαδικτυακό ραδιόφωνο. Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το live κομμάτι του μιλάω, όπως και το... όχι live, ας πούμε, το κομμάτι του podcast, γιατί έχουμε κάνει podcast, και podcast, ναι, στην ομάδα αυτή. Γιατί είναι μια ωραία επικοινωνία, είναι ωραίο να σε ακούνε και να φαντάζονται αυτό που τους λες, να φαντάζονται εσένα, λίγο να μπαίνουν στο κομμάτι της μουσικής, στο κομμάτι του live, αλλά και να μπορούν να αλληλεπιδρούν, γιατί ας πούμε στο live ραδιόφωνο που κάναμε είχαμε ένα chat που μπορούσαμε να έχουμε την αλληλεπίδραση με το κοινό, το οποίο ήταν υπέροχο, γιατί θα σου έλεγε ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, αλλά θα είχαμε και κάτι πολύ ωραία σχόλια πάνω στα θέματα που συζητάγαμε. Και ας πούμε, εντάξει, είχαμε κλασικά τη μαμά μου που έμπαινε «Γεια σου, Αμέλισσα». Τέλειο αυτό το τραγούδι, εννοείται. Αλλά είχαμε και πραγματικά πολύ ωραίες απόψεις και πολύ ωραίες συζητήσεις μέσω και του chat.
Να δω εμείς πότε θα κάνουμε Pharma Talk Radio.
Άμα κάνετε, θα με καλέσετε πάλι.
Θα είσαι πότε δικά μου. Θα είσαι μέλος, θα κάνεις εκπομπή. Θα σωτάρεις, μόνης.
Θέλω πάρα πολύ.
Πάντως, ναι, το ραδιόφωνο είναι πολύ ωραίο, αλλά νομίζω λίγο πιο παλιά. Δηλαδή, εγώ είμαι από τους τύπους που μου άρεσε να ακούω τον εκφωνητή να επεμβαίνει κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, κάτι που μου λείπει τώρα στο ραδιόφωνο και ίσως γι' αυτό μου αρέσουν περισσότερο τα podcast, γιατί εγώ μου αρέσει να ακούω ανθρώπους να μιλάνε γενικά. Δεν το έχουν όλοι αυτό, αλλά εμένα έτσι είναι ένα πράγμα
τώρα,
που μου αρέσει
πάρα πολύ. Τώρα, Γιάννη, έχω κάνει εικόνα τον Καραβέλα του
ραδιόφωνο.
Και τον Αλαφάκη. Αυτό μου βγάζει τώρα εικόνα πραγματικά. Πραγματικά.
Όχι, μόνο μαζί σας. Μόνο μαζί σας.
Είναι πολύ σημαντικό να βρεις άτομα που ταιριάζεις, ειδικά στο κομμάτι του podcast. Δηλαδή, εσείς το έχετε βρει πολύ καλά, την επικοινωνία σας, και το να μην υπάρχουν άβολες σιωπές, να μην υπάρχουν σημεία που δεν ξέρεις τι να πεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του podcast. Ενώ στο live ραδιόφωνο θα βάλεις και ένα τραγούδι. Άμα δεν έχεις τι να πεις, άμα θες να κάνεις ένα διάλειμμα, τα καλύπτεις.
Βέβαια, να πούμε ότι
δεν καλύπτεις. Ναι.
Υπάρχουν καμένα podcast που είχαμε κι εμείς. Υπάρχουν και δύσκολες μέρες που είχαμε κι εμείς. Και κάποιοι μοντάρανε 250 ώρες, βλέπει οικονόμου. Δηλαδή, έχουμε υπάρξει...
Όχι, μοντάρες, το τελευταίο που πήγε στα σκουπίδια.
Τέλος πάντων, να μην αναφερθούμε στο τελευταίο.
Ναι, ναι.
Οπότε, ναι, ναι.
Υπάρχουν και αυτά.
Είναι εντάξει, είναι τι σου αρέσει. Πάντως, να μην σταματήσεις το ραδιόφωνο. Πραγματικά, αν σε ακούει το Love Radio, η κοπέλα είναι...
Αχ, ναι, θέλω.
Παρακαλώ, είναι συνάδελφος.
κάπου.
Ήταν ένα πολύ καλό επεισόδιο. Μέρισα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση εδώ στο PharmaTalk.gr. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα, από κοντά, αν αυτό είναι δυνατόν.
Εννοείται.
Ευχαριστούμε και πάλι.
Και σε επανειδή.
Είμαστε δίπλα σας. Λογικά κάτω θα έχουμε τα social media σας όλα. Και στο τέλος να μας πεις και πότε παίζεις, ρε παιδί μου, το ραδιόφωνο, να σε ακούσουμε.
Αυτό.
Να μας το πεις αυτό, ποιες μένες θέλεις.
Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα, γιατί καταλαβαίνετε, πάλι ομάδα νέων, πάλι εξεταστική, οπότε όλα, όπως και το ETP, όπως και η ζωή μας μπαίνει σε μια παύση στην περίοδο της εξεταστικής. Αλλά από Οκτώβρη θα σας ενημερώσω, σας στείλω ένα μήνυμα στο Pharmatalk, να μου κάνετε μια προώθηση.
Βεβαίως,
γιατί όχι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να τα ξαναπούμε όντως και από κοντά, όπως προείπατε. Αλλά γενικά μ' αρέσει τόσο πολύ να μιλάμε με ανθρώπους που έχουμε όντως πράγματα να πούμε, που μπορούμε να κάνουμε ωραίες συζητήσεις και δεν υπάρχουν αυτές οι άβολες σιωπές και οι άβολες στιγμές που είπαμε ότι καλό θα ήταν να μην υπάρχουν.